ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ሰብኣይነ መእካልን ነባር ሰላም ንምምፃእን ኣብ ዝገብሩ ወፃዕሪ ትማል ሓሙስ ንመራሒ እስራኤል ናብቲ ህዱእ ዓይኒ ፖለቲካዊ ማዕበል ኣሜሪካ ኣካፊጠምዎም ክቕበልዎም ከለዉ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ተጓዕዲ ሓንመፁ ብዙሕ እንዘራረበሎም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናብኡ እንተነኣቱ ዝምረፅ ይመስለኒ ካብ መባል ወፃኢ ብዙሕ ኣይተዛረቡን። ይኹን እምበር ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ግን ሰዓታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ድሕሪ ምረኻበን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጋዛ ዘሕልፎ ዘሎ ራዕዲ ዘድሃበ ዘረባ ኣስሚዐን እስራኤል ነቲ ውዕል ብምፍራም እቲ ውግእ ከተቋርፆን ጅወተ ተታሒዞም ዝርከቡ ክምለሱን
ተማሕፂነን።
ብዛዕባ ሞት ኣዝዮም ብዙሓት ንፁሃት ሲቪላት ሓዊሱ ኣብ ቃዛ ዝረአ ዘሎ መጠን ሰቃይ ደቂ ሰባት ከቢድ ስክርታይ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፀሎም እዮም። ከምኡውን ብዛዕባቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ልዑል ስእነት ውሕስነት ምግቢ ዝርከቡን ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝፅግዑ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝሰክፍ ብርኪ ስእነት ምግቢ ዝርከቡ ሰብኣዊ ኩነታቶም ዝተሰማዓኒ ዕሱብ ስክፍታይ እውን ገሊፀ እየ። ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ኣዝዩ ጎዳኢ ዕንወት እዩ።
እቶም ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣፍደገ ዋይት ሃውስ ነቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ዝቃወሙን ባይደን ደገፎም ከቋርፁን ዝፅውዑ ሰልፈኛታት ንቓላተን ክደጋግሙ ተሰሚዖም። ዋይት ሃውስ ወላ እኳ እቲ ምስ ባይደን ዝተገብረ ኣኼባ ውፅኢታዊ ምዃኑ ተገለጸ ዛግዲ ዝተረኣየ ምዕባለ ግን ኣይጠቐሰን። ዋሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ዝተገብረ ዘተ ጽቡቕ ነይሩ። እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ተጻብኦ ደው ንኽብል ዝቐረበ ውዕልን ንምፍራም ኣብ ዘቀራርብ ጻዕርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ኢራን እትገብሮ ዘላ ዕንቅፋት ዝተመልኦ ንጥፈታት ምስ ሊባኖስ ኣብ ኣድላይነት ሰማያዊ መስርዕ ተኣሳሲሩ ዘሎ ወጥርን ኣገዳስነት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ህዝቢ ጋዛ ምብፃሕ ንኸብሩ ዕድል ረኺቦም እዮም። ኣብቲ ዛዕባ ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት እውን ነይሮም እዮም እዮም ዝበሉ። ነታንያሁ ሎሚ ዓርቢ ምስ ሪፐብሊካናዊ ሕፂ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክራኸቡ እዮም። እዚ ሰለስቲኣዊ ዝርርብ ንመራሒ እስራኤል ተኣፋፊ ተግባር ፖለቲካዊ ሚዛን ምዃኑ ርድእ እኳ እንተኾነ ገለ ደገፍቲ እስራኤል ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ግን ነታንያሁ ንዋሽንግተን ምፅራሮም ውፅኢት ከም ዘርከበሎም ይምግቱ። ፕሬዚዳንት ትካል ኣይሁድ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሚካኤል ማኮቭስኪ ከምዚ ይብሉ። ንሶም እስራኤል ቅድሚ ናብ ረፋሕ ምእታዋ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ካብ ዝነበረ ኩነታት ኣብዚ እዋን ተፃብኦ ጠጠውና ይምባል ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብቲ እዋን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ክኣቱ ከምዘይብሎምን እንተኣትዮም ግን ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ተዛሪበን ነይረን። ባይደን እውን ክኣቱ ኣይደለዩን። ይኹን እምበር ዕውት ልኦክቶ ኮይኑ ተረኺቡ ሰራዊት እስራኤል ምስ ሓማስ ክዋጋእ ምእንታን ንብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሕስ ከባብታት ቀልጢፎም ኣግዒዞሞም እዮም ዝበሉ። ነታንያሁ ኣብ ኮንግረስ ኮነ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዝለዓሉ ነቐፌታታት ኣይሰማምዑን። ዝምረፅ መን ይኹን መን ብዘየገድስ ዝኾነ ፕሬዚዳንት እውን ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክህልዎ እዩ።